Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio. Good afternoon and a very warm welcome to you all. I am Sri Dean. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali dalam siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia yang dipancarkan ke seluruh kota-kota besar di Australia. Saya Sri Dean, pemandu acara untuk siang hari ini. Kami Program Bahasa Indonesia memberikan pengakuan dan penghormatan kepada suku Wurundjeri Woiwurrung dari bangsa Kulin beserta para sesepuh mereka dari masa lalu dan saat ini. SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara untuk setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Dan untuk unduh podcast, dengar ulang siaran kami atau wawancara-wawancara sebelumnya, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesia. Nah, jika Anda ingin kami mengangkat suatu isu atau topik, memberikan saran, masukan, bahkan kritikan, hubungi kami di indonesian.program@sbs.com.au atau lewat Facebook kami. Atau kontak langsung kami di 02943031 35 atau nomor lainnya 03994922208. Nah, liputan kami untuk siang hari ini diantaranya tentang halal bihalal komunitas Indonesia di Perth, tanggapan dari para pemimpin dunia terhadap tarif yang dikenakan oleh Presiden Trump, kanker payudara di Indonesia, dan juga apa itu yang disebut data science serta penggunaannya.
SBS.
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 SBS Radio.
Nah, selamat jumpa kembali dalam siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Saya Sri Dean akan bersama dengan Anda sampai dengan 1 jam ke depan. Nah, untuk membuka perjumpaan kita, marilah kita simak laporan yang disusun oleh Sydney Lang tentang tarif yang dikenakan oleh Amerika Serikat atau oleh Presiden Trump dan bagaimana reaksi dari para pemimpin dunia. Marilah kita simak penjelasannya. Ketika ekonomi global terpuruk akibat pengumuman tarif besar-besaran Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Trump mengklaim lebih dari 50 negara telah berusaha untuk menegosiasikan kesepakatan dengan Amerika Serikat. Berikut laporan yang disusun oleh Sydney Lang.
The administration's tariffs have no basis in logic and they go against the basis of our two nations partnership.
We will fight the US tariffs with retaliatory trade actions of our own that will have maximum impact in the United States.
If you take on one of us, you take on all of us. So we will stand together and stand up for each other. Our unity is our strength.
Minggu lalu, Presiden Donald Trump menggemparkan dunia dengan mengumumkan serangkaian tarif baru dan mengganggu tatanan perdagangan global yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Dengan beberapa tarif yang telah berlaku dan yang lainnya akan mulai berlaku akhir minggu ini, pejabat Amerika Serikat mengatakan lebih dari 50 negara telah menghubungi untuk memulai negosiasi. Menaiki Air Force One, Presiden Trump menggambarkan tarifnya sebagai sejenis obat dan mengatakan pemerintah asing harus membayar banyak uang untuk mencabutnya. Berbicara kepada ABC Amerika, Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mengatakan keputusan tentang konsesi-konsesi potensial ada di tangan presiden.
But I can tell you that as only he can do at this moment, he's created maximum leverage for himself, and more than 50 countries have approached the administration about lowering their non-tariff trade barriers, lowering their tariffs, stopping currency manipulation, and you know, they've been bad actors for a long time, and it's not the kind of thing you can negotiate away.
Pengumuman tarif minggu lalu memenuhi janji kampanye utama dari Donald Trump yang telah lama mengecam kesepakatan perdagangan luar negeri sebagai tidak adil bagi Amerika Serikat. Pengumuman tersebut yang merupakan pengumuman tarif paling luas sejauh ini akan memberlakukan tarif dasar sebesar 10% pada semua barang asing yang diimpor ke Amerika Serikat. Tarif dasar sebesar 10% tersebut akan ditambah dalam kasus-kasus tertentu dengan tarif timbal balik tambahan yang berbeda-beda di setiap negara. Joseph Williams adalah mantan editor senior US News dan World Report. Ia mengatakan bahwa tindakan tersebut meningkatkan risiko resesi.
I certainly think prices are going to increase in the United States. There's going to be rising voter anger. Probably a recession could be triggered. That will ripple around the world because production around the world will decrease as American consumption decreases. So I think it's going to drive everybody into a race towards the bottom. We will be looking at 5% or more unemployment in the United States. We'll be looking at probably a mild recession heading into a deeper recession if one has not already occurred.
China yang telah mengumumkan tindakan balasan mengatakan akan mengenakan tarif 34% pada semua impor Amerika Serikat. Pasar China menjadi sasaran kebijakan perdagangan dengan Trump mengenakan tarif tambahan 34% untuk China di atas 20% yang diumumkan sebelumnya. Bahkan Jepang, sekutu utama Amerika Serikat di Asia, dikenakan tarif 24% dan dijuluki oleh Trump sebagai salah satu pelanggar terburuk atas praktek perdagangan yang tidak adil. Takuchi Oboku adalah Direktur Pelaksana dan Kepala Ekonom di Jepang, Macro Advisors. Okubu mengatakan, meskipun akan ada dampak negatif yang jelas pada ekonomi, hal ini dapat mengarah pada kerjasama regional yang lebih kuat di Asia.
Economically, it's obviously it's bad, but I think this is one challenge. This challenge against the Trump's tariff policy is, I think, this actually provides a common ground between Japan, China, South Korea, and of course the EU. So this is a common challenge for all these countries where we can have some uniting ground. So in terms of, I think I'm actually jumping ahead to the next topic. From geopolitical point of view, this could actually help ease the tension.
Media pemerintah Tiongkok telah memberi isyarat bahwa Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan mungkin akan bekerja sama untuk mencoba dan melawan tarif tersebut. Bukan langkah yang mudah, mengingat mereka semua adalah negara pengekspor utama yang banyak berdagang dengan Amerika Serikat dan permusuhan bersejarah antara ketiga negara itu. Pemerintah Eropa juga terguncang oleh pengumuman tersebut. Blok Uni Eropa yang beranggotakan 27 negara menghadapi tarif 25% untuk baja dan aluminium serta mobil dan juga akan dikenakan tarif 20% untuk hampir semua barang lainnya mulai hari Rabu 9 April. Tarif tersebut mencakup sekitar 70% dari ekspor Uni Eropa ke Amerika Serikat. Anggota Uni Eropa diharapkan akan bersatu dalam beberapa hari mendatang dengan laporan bahwa persetujuan kemungkinan akan diberikan untuk tindakan balasan terhadap impor Amerika Serikat senilai 45 miliar. Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni mengatakan pemerintahannya siap untuk mendukung mereka yang terkena dampak.
We are governing at probably the most difficult time since the post-war period. A little bit of everything has happened and is happening. We will also address the issue of tariffs with determination and pragmatism, without alarmism. Of course, we did not agree with the choice of the United States, but we are ready to deploy all the instruments, negotiations and economic, needed to support our businesses and the sectors that will be penalized.
Pasar saham global terpukul keras oleh pengumuman tersebut dengan 5 triliun dolar Amerika Serikat hilang dari nilai pasar saham untuk perusahaan-perusahaan S&P 500 pada penutupan minggu lalu. Sejak Tiongkok mengumumkan tindakan balasan, pasar saham Amerika Serikat telah tergelincir ke dalam krisis terburuknya sejak Maret 2020 yang merupakan awal pandemi COVID-19. Pasar saham Australia telah mengalami pukulan terbesarnya dalam lebih dari setahun dengan 200 perusahaan teratas dibuka lebih dari 6% lebih rendah dalam beberapa menit pertama perdagangan. Dolar Australia juga turun di bawah 60 sen Amerika Serikat untuk pertama kalinya sejak COVID, sementara juga mengalami penurunan harian terbesar dalam 17 tahun. Perdana Menteri Anthony Albanese mengatakan pemerintah terus terlibat secara diplomatis dengan Amerika Serikat sambil juga mempertimbangkan opsi lain.
Well, what we're doing is preparing for further uncertain times. We do live in uncertain times, and part of that is the impact of global changes, including the tariffs decisions that was made by the US administration last week. You can't change global events.
Di tengah meningkatnya kekhawatiran akan resesi global, Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mengatakan hal itu tidak harus berakhir seperti ini. Di Kongres Amerika Serikat, tempat Partai Republik telah lama memperjuangkan perdagangan bebas, penerapan tarif tersebut disambut dengan tepuk tangan sekaligus kekhawatiran. Beberapa senator Republik telah menandatangani rencana undang-undang bipartisan baru yang mengharuskan presiden untuk memberikan alasan pemberlakuan tarif baru kepada Kongres. Kongres kemudian harus menyetujui tarif tersebut dalam waktu 60 hari atau tarif tersebut akan berakhir. Direktur Dewan Ekonomi Nasional Amerika Serikat, Kevin Hassett, mengatakan bahwa media membesar-besarkan dampaknya.
There's kind of like a logical disconnect between the stories, the competing stories that your team is using to attack President Trump. On the one hand, you're saying that the countries are really angry and they're going to have to retaliate. On the other hand, you're saying that consumers are going to bear the costs and it's going to drive inflation up. But if U.S. consumers are bearing the costs, there's no reason for the countries to be angry.
Radhika Desai adalah direktur kelompok riset ekonomi geopolitik. Dia mengatakan bahwa dalam jangka panjang, semakin banyak negaranya akan beralih dari perdagangan dengan Amerika Serikat.
The one thing we can be sure of is that these tariffs and the revenue they will allegedly bring to the US government will be used as a justification to give huge tax cuts to the rich in the United States. And I think this is going to be the first most important consequence and the most certain consequence of this. That is, ordinary working Americans will pay for a tax cut that will be enjoyed by a small number. But I would say that the long-run effect of this is bound to be.
Demikian laporan tentang masalah tarif yang dikenakan oleh Presiden Trump serta tanggapan dari para pemimpin dunia yang disusun oleh Sydney Lang untuk SBS News dan diproduksi oleh Sri Dean untuk SBS Indonesia.
Sebentar lagi Anda akan melihat lebih sedikit berita di media sosial Anda di Australia. Jadi sekaranglah waktunya mengunduh aplikasi SBS Audio. Pastikan Anda mendapatkan semua berita, pandangan, dan cerita kami di podcast SBS Indonesia untuk tetap terhubung dengan isu-isu yang penting bagi Anda. Aplikasi SBS Audio gratis di App Store dan Google Play.
SBS. This is SBS Radio.
Nah, Anda masih bersama SBS Audio, program Bahasa Indonesia. Nah, dari topik tanggapan atau reaksi dari pemimpin dunia tentang penerapan tarif oleh Presiden Trump, kita mengalih ke bidang yang sama sekali bertolak belakang itu ibaratnya. Nah, untuk kali ini kami akan mengangkat apa itu makna atau arti dari data science dan bagaimana juga penggunaannya atau juga bagaimana penggunaan yang optimal dari data science tersebut. Untuk membahasnya, kami mengundang Bapak Muhammad Iqbal yang saat ini sedang merampungkan studinya di Monash. Selamat siang, Pak Muhammad Iqbal.
Iya, selamat siang Ibu Sri.
Terima kasih sekali ini yang sudah bersedia untuk digedor pula itu. Nah, Pak Iqbal, jadi kalau kita berbicara tentang data science itu sebetulnya apakah hanya meliputi yaitu kombinasi dari penggunaan statistik dan komputasi dan juga ini teknik-teknik belajar atau menyerap pengetahuan melalui mesin itu atau melalui cara lain begitu ibaratnya.
Ya, baik-baik. Kurang lebih iya, maksudnya secara teknikalnya kita banyak menggunakan teori-teori statistik, terus juga menggunakan komputasi, programming untuk membantu pekerjaannya kita gitu. Cuma ada satu faktor yang mungkin banyak orang belum memahami, di mana bahwa kita itu harus punya pemahaman mendalam terhadap domain yang kita analisa. Gitu. Jadi kita harus punya, kalau misalnya di bisnis, pemahaman bisnis, bisa aja misalnya kayak misalnya untuk case-nya, sama seperti yang sedang ramai kemarin, kayak tarif dari US itu kan ada dari geopolitiknya, terus nanti dari sisi ekonominya, data science juga bisa masuk ke situ sebenarnya gitu. Kita bantu menganalisa, membuat prediksi gitu, tapi kan untuk bisa membuat hasil atau menganalisa itu lebih dalam dan benar-benar menghasilkan analisa yang relevan dan emang dibutuhkan oleh mungkin policy making atau decision makers, kita kan harus punya apa ya, pemahaman yang dalam terhadap konteks dari masalahnya itu sendiri gitu sih.
Tapi apakah pemahaman dalam itu dapat dilakukan melalui machine learning techniques itu? Jadi menggunakan alat atau teknik-teknik lain itu?
Kurang lebih mungkin, tapi kembali lagi, machine learning teknik itu kan lebih kayak salah satu alat gitu ya, salah satu teknik untuk kita mungkin menganalisa atau kita memahami kayak, oh ini ada data, ada fenomena yang terjadi di sekitar kita, kita mencoba menggunakan pendekatan gitu, misalnya pakai teknik-teknik tertentu, machine learning atau AI gitu. Cuman balik lagi, maksudnya tetap butuh pemahaman dari orang-orang yang paham di bidang itu, misalnya gitu. Misalnya kalau dari segi politik atau dari segi geopolitik ekonomi, kita misalnya dari tim teman-teman data science, oke kita bantu analisanya gini, pertimbangannya gini, tapi tetap, oh orang ekonomi yang paham kenapa ini angkanya lebih besar daripada ini efeknya kemana, dan ini kedepannya analisanya mau dibawa kemana gitu. Jadi tetap tidak sepenuhnya bisa diselesaikan dengan machine learning atau AI gitu. Tapi itu bisa membantu jauh lebih dalam
untuk analisa dan pengambilan keputusan nantinya itu
betul,
begitu.
Ya, iya.
Mengapa saya tanyakan begitu? Karena kalau menurut ini ya, Harvard Business Review itu, ini kan data science ini seolah-olah the sexiest job itu di abad ke-21 ini. Dan saya pikir berarti itu sudah mencakup semuanya begitu secara otomatis. Ya memang alat-alat atau mesin itu kan juga diprogram oleh orang juga kan begitu.
Betul, Ibu, betul. Jadi ada pembatasannya maksudnya gitu. Jadi kembali lagi, orang yang membuatnya itu apakah dia benar-benar paham misalnya ekonomi, apakah orang yang membuat misalnya kayak ChatGPT Bu, apakah ini orang yang membuat ChatGPT-nya paham betul dengan ekonomi sedalam-dalamnya, ataukah geopolitik, ataupun juga misalnya kayak climate change segala macam. Pasti ada batasan-batasan tersendiri gitu, dari setiap alat yang kita punya lah gitu.
Ini bisa juga menjadikan kita jadi gamang ya, ibaratnya begitu. Karena tadinya kan saya pikirnya, dengan data science itu berarti pekerjaan saya akan lebih mudah, lebih cepat, begitu. Tapi kalau programnya itu, atau kebetulan dalam konteks ini adalah orang yang memberi konteks itu tidak benar, atau tidak dapat diandalkan, begitulah. Ibaratnya berarti ya nanti hasil dari analisa dan keputusan yang kita ambil pun tidak benar kan?
Iya betul Bu, jadi konteksnya harus ada yang mendampingi. Misalnya kayak ChatGPT, walaupun dia memberikan hasil, kita nanya apapun, dia pasti bisa memberikan hasil menjawab. Kan Bu ya, gitu. Bisa menjawab. Tapi kembali lagi maksudnya itu kan buatan mesin yang belum tentu 100% benar gitu. Bisa aja dia ngambil data dari internet atau tulisan yang sengaja tidak benar gitu dan masuk ke mesinnya dia. Dan emang ada fenomena sendiri dari ChatGPT misalnya kayak AI itu, dia punya kemampuan untuk halusinasi gitu. Jadi kayak membuat hasil yang tidak benar gitu.
Atau yang kira-kira nyambung padahal sebetulnya kurang tepat, itu maksudnya
betul,
begitu.
Iya,
nah,
Bu.
Jadi sekarang bagaimana mengoptimalisasi dari pemrosesan tersebut?
Saya ngambil contohnya ChatGPT mungkin karena itu yang penggunaannya paling banyak ya Bu ya, untuk orang-orang gitu, di mana aja gitu. Yang paling optimal ya pasti misalnya daripada kita, misalnya untuk konteksnya ChatGPT, daripada kita menanyakan suatu hal itu langsung misalnya kayak, ini artinya apa, ini misalnya kayak kita bertanya ke Google, lebih baik misalnya kita punya hipotesa sendiri, punya opini tersendiri terhadap suatu isu misalnya gitu, misalnya tentang isu tarif kembali, itu kayak, oh ini nggak akan ngaruh ke Indonesia karena, mungkin karena Indonesia punya channel ke negara lain, ataupun kita punya bargaining power yang lain, misalnya gitu. Nah, itu kita tanyakan ke ChatGPT dan dia akan menghasilkan output yang lebih baik, lebih dalam, gitu. Dan lebih kayak seperti istilahnya itu, daripada kita menggantungkan semuanya ke mesin, lebih baik kita berteman dengan mesin, jadi kayak lebih ke teman diskusi gitu, Bu.
Tapi sayangnya, kalau kita pun juga mengada-ada, artinya bukan mengada-ada, artinya sebetulnya kita pun belum juga memahami dengan benar, begitu loh.
Yeah.
Berarti parameters yang kita gunakan itu pun tidak akan mendekati atau bahkan mungkin berbelok, begitu loh, dari yang seharusnya. Nah, itu bagaimana membatasi hal tersebut tidak terjadi?
Kalau kita, misalkan kita juga tadi misalnya kayak opininya itu belum tentu benar karena keterbatasan pemahaman kita mungkin gitu. Kembali lagi misalnya ketika dapat hasilnya, misalnya kayak tadi dapat hasil dari ChatGPT, kita diskusi lagi kembali maju mundur kayak diskusi. Kalau masih bingung dan merasa tidak yakin, alangkah baiknya mau bertanya dengan ekspertisnya. Maksudnya kita datang ekonomi, oh kita tanya ke ekonom misalnya Pak Cathy Basri ataupun siapapun gitu. Jadi pada akhirnya kita apa ya, ultimate-nya kita tetap harus bertanya kepada yang ahlinya juga gitu.
Jadi mungkin untuk tahap-tahap awal penggunaan data science itu.
Tahap awal gimana Bu maksudnya Pak?
Maksudnya sebelum kita bertanya kepada pakarnya sendiri, seperti tadi pakar ekonomi Indonesia, salah satunya adalah Profesor Cathy Basri misalnya. Nah, sebelum kepada beliau, jadi saya lebih baik otak-atik dulu lah bagaimana ini. Jadi nanti saya menanyakannya ada, Bapak menurut ini itu begitu, dan sejauh mana ini kebenarannya atau bagaimana begitu?
Iya Bu, benar Bu. Jadi bisa dibilang kayak kita introduction-nya dulu, gitu, kita memahami secara permukaan, atau mungkin kita bisa lebih dalam sedikit lagi misalnya gitu, menghubungkan banyak hal, baru kita habis itu, jadi ketika kita tanya ke expertnya seperti Pak Chatip gitu, kita sudah punya pertanyaan dan pemahaman yang lebih dalam, jadi ketika kita tahu jawabannya itu dari expertise itu seperti apa, kita sudah langsung paham, oh ini maksudnya ke sini gitu.
Jadi tetap saja saya harus belajar ya, baratnya. Tadinya saya berpikir bahwa, oh kalau ini saya plong, gitu. Jadi artinya itu kata-kata kunci yang saya masukkan itu sudah akan cukup, begitu, tadinya begitu.
Iya. Tapi itu membantu sih Bu, tetap maksudnya kayak alat-alat yang sekarang sudah berkembang ini lebih membantu kita gitu, yang sebelumnya kayak kita harus nyari Google artikel satu-satu, sekarang kita bisa langsung nanya, dan diskusinya benar-benar seperti diskusi dengan orang yang paham lah, kurang lebih gitu.
Tapi melalui tulisan ya, atau apakah kita dapat berdiskusi secara langsung dengan apa tanya-jawab, maksudnya itu tanya-jawab langsung. Jadi saya bisa mengatakan, hey, apakah nama program itu misalnya ya, program itu komputer pinter misalnya. Saya berpikir bahwa kalau kita makan terlalu banyak itu sebetulnya ya tidak apa-apa, karena kita sebagai manusia punya kapasitas yang dapat makan yang banyak sekali, misalnya begitu.
Ya, sebenarnya sekarang sudah ada banyak perkembangan dan kita sudah bisa diskusi langsung. Jadi kita diskusi dengan obrolannya kita, nanti dari mesinnya pun dia akan memberikan respon suara juga. Jadi layaknya kita berdiskusi secara langsung. Saya pernah mencobanya waktu, saya kan di Melbourne, Bu ya. gitu, dan pernah mencoba di sholat Jumat di salah satu masjid Kazakhstan, saya lupa apa, misalnya gitu, daerah Eropa Timur gitu. Awal-awalnya dia khotbahnya dengan bahasa Rusia gitu. Saya kan nggak ngerti, jadinya saya cobain iseng menggunakan ChatGPT, tolong artiin ke bahasa Inggris gitu. Ada batasannya, mungkin kayak saya cuma pakai 1 menit atau 2 menit. Tapi dia ternyata bisa langsung memberikan translate-nya, maksudnya apa yang disebutkan dari khotbahnya dalam bahasa Rusia, nanti dia artikan langsung bahasa Inggris langsung gitu. Jadi udah cukup bisa membantu kehidupan sehari-hari lah, Bu.
Ya, nah sekarang kembali penggunaan data science di Indonesia, terutamanya di pemerintahan, itu sejauh mana ini?
Mungkin saya kurang paham, mungkin banyak teman-teman juga sih yang dari pemerintahan, di GovTech atau di Cortex yang kemarin ramai. Cuman sepertinya sudah cukup banyak. Teman-teman saya juga ada yang dari pemerintahan di Indonesia, dan kurang lebih banyak model-model yang sudah dipakai di pemerintahan gitu. Apalagi di BUMN misalnya gitu. Ya.
Apa itu? Apakah ada namanya itu misalkan, oh sistem ini, sistem ini, sistem ini, begitu?
Okay. Secara detailnya saya kurang tahu ya Bu. Tapi yang saya tahu itu lebih mungkin kayak untuk memprediksi. Misalnya kayak teman saya yang di Pertamina, dia sudah menggunakan metode-metode atau teknik-teknik di machine learning untuk membantu memprediksi produksi minyak, itu pengeboran gitu. Misalnya kayak, oh beberapa titik ini mana yang paling optimal untuk diambil minyaknya, dieksplorasi, kurang lebih gitu. Ada juga, mungkin yang paling umum itu kalau misalnya di BUMN itu yang marketing, di marketing kemana, logistiknya yang paling efisien secara keuangan ataupun dari segi penggunaan bensinnya segala macam, itu jalurnya seperti apa yang paling optimal gitu.
Jadi
kurang lebih gitu,
sudah menjurus dan sudah memanfaatkan itu ibaratnya. Yeah. Memang semuanya itu harus dipelajari, tapi kan harus dimulai itu maksudnya.
Betul, ya.
Masih banyak lagi yang dapat saya tanyakan, tapi karena waktu sudah habis. Jadi terima kasih sekali Bapak Muhammad Iqbal dan sampai jumpa di lain kesempatan.
Sama-sama Bu, sampai jumpa.
Nah itulah tadi pengertian data science dan bagaimana penggunaannya sampai dengan saat ini, terutamanya di pemerintahan di Indonesia. Nah kita akan mengalih ke topik yang lain, yaitu tentang kanker payudara. Nah pada kesempatan Alal Bialal Ika Wirya pada tanggal 5 kemarin dulu itu, saya sempat berjumpa dengan Dr. Aryo Jatmiko Wirokusumo. Beliau itu ternyata founder atau pendiri dan juga pemilik dari Rumah Sakit Onkologi Surabaya. Dan kebetulan memang rumah sakit tersebut hanya memfokuskan pada beberapa kanker, yaitu kanker payudara, kanker serviks, kanker tiroid, serta kanker darah. Nah, pada kesempatan ini kami sempat tanya-jawab mengenai masalah kanker payudara di Indonesia. Berikut wawancara kami tersebut.
Saya Dr. Aryo Jatmiko dari Rumah Sakit Onkologi Surabaya. Saya adalah breast surgeon, jadi ahli bedah khusus untuk payudara.
Nah siang ini saya menghadiri acara Alal Bialal dari Ika Wirya. Dan bersama saya saat ini adalah Dr. Aryo Jatmiko Wirokusumo. Dan beliaunya itu seorang ahli bedah onkologi. Nah itulah sebabnya saya gedor beliau. Terima kasih sekali Dr. Mik, karena itu memang panggilan akrabnya. Jadi Bapak, Rumah Sakit Onkologi Surabaya itu, ini private ya Bapak ya, bukan rumah sakit pemerintah?
Rumah sakit private, swasta, bukan pemerintah.
Dan itu Bapak sebagai pemilik rumah sakit tersebut. Mungkin dapat dijelaskan bagaimana itu rumah sakit itu sudah berapa lama dan apa saja yang ditangani selama ini?
Saya founder dari rumah sakit itu sekaligus juga shareholder dari rumah sakit itu. Rumah sakit itu berdiri tahun 1995. Jadi sekarang tepat 30 tahun. Alasan kita membuat rumah sakit itu adalah ada perubahan shift of paradigma daripada penanganan. Dulu penanganan itu adalah Doctor Center, fragmented, sekarang tidak lagi. Pada saat itu saya melihat bahwa tidak bisa kanker ditangani oleh satu dokter, harus ditangani oleh tim yang baik. Karena penanganan kanker itu membutuhkan radiologi yang baik, neuropatologi yang baik, membutuhkan surgeon yang baik, hematologi yang baik. Maka kami berpikir bahwa dulu Doctor Center artinya pasien mencari dokter, maka kita harus merubah menjadi patient center. Jadi yang menjadi center adalah pasiennya, di mana semua ahli berkumpul di satu tempat untuk menangani pasien dengan penyakit yang sama tadi.
Sebelum saya menanyakan tentang penyakitnya itu sendiri atau masalah pasiennya itu sendiri, saya ingin tahu tentang rumah sakitnya itu sendiri. Karena kalau ini suatu rumah sakit swasta, seperti Bapak katakan tadi, Bapak adalah pemegang saham yang terbesar. Berarti ini sudah masuk ke bursa saham atau bagaimana itu investornya itu?
Belum masuk bursa saham, ini masih kepemilikan keluarga gitu. Jadi ide dari awalnya berdiri ini adalah saya sebenarnya adalah staf pengajar di Fakultas Kedokteran Erlangga. Saya melihat bahwa perubahan penanganan kanker sangat berbeda. Karena dengan penanganan fragmented, maka akurasi penanganannya itu menjadi kurang. Kalau kita integrated care, maka kita bisa melangani dengan sangat tepat. Dan ini adalah untuk kepentingan pasien.
Bapak, kalau ini rumah sakit onkologi, berarti ini semua yang ada masalahnya dengan kanker, itu ibaratnya begitu?
Seharusnya begitu, tapi kita bermulai dari breast, kemudian head and neck, kemudian ginekologi, cervix, dan hematologi. Hematologi khusus adalah limfoma maligna. Jadi yang terbanyak kasus kita adalah breast dan head and neck. Head and neck termasuk thyroid. Dan memang di Indonesia yang paling tinggi insidensnya adalah breast, cervix, dan thyroid.
Bapak, kalau berkatakan breast dan cervix itu jelas itu adalah penyakit perempuan. Thyroid itu bisa saja semua orang kena. Nah, kalau kita lihat statistiknya, bagaimana itu tentang kedua kanker tersebut?
Menurut statistiknya, maka angka breast cancer sangat meningkat tajam. Tapi cervix cancer agak menurun. Mungkin karena ada vaksinasi dan lain-lain. Tapi breast cancer tidak pernah turun, selalu meningkat dengan sangat tajam.
Mengapa itu, Bapak?
Jawabannya tidak jelas karena memang kausalnya tidak jelas. Kalau cervix itu karena tahu agennya itu adalah viral, dengan melakukan satu prevensi vaksinasi otomatis case-nya turun, tapi breast tidak. Karena kita tidak tahu apa sebabnya itu, belum tahu. Jadi masih kita lihat secara statistik epidemiologi, sering pada wanita-wanita yang tidak punya putra atau ada yang menyatakan genetik, tapi ternyata genetik hanya mengambil porsi kecil saja dan lain-lain. Jadi sampai sekarang masih banyak sekali pertanyaan untuk kanker payudara tadi.
Bapak, kalau dilihat jenisnya, karena kanker payudara itu kan ada banyak jenisnya itu mana yang paling prominent?
Paling prominent adalah namanya ductal cell CA. Ductal cell CA itu adalah kanker yang berasal dari salurannya. Kalau jenis lain namanya lobular cell carcinoma. Lobular carcinoma pada kelenjar payudaranya. Itu berbeda. Yang banyak adalah pada ductal cell CA-nya.
Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu apa, Bapak?
Ductal cell carcinoma.
Karena kalau yang saya tahu kan triple negative. Terus yang semacam itu atau progesterone atau apa?
Itu adalah imunohistochemistry-nya. Kalau imunohistochemistry-nya yang terbanyak masih estrogen positif, progesterone positif, dan HER2-nya negatif. Masih terbanyak. Tapi beberapa strain itu masih triple negatif. Jumlahnya tidak terlalu banyak, tapi prognosisnya sangat buruk.
Bapak, kalau dulu itu breast cancer atau kanker payudara itu merupakan salah satu angka kematian yang paling tinggi atau nomor dua itu setelah jantung misalnya. Sekarang kok Bapak tadi menjelaskan bahwa ini semakin menanjak, itu mengapa itu, Bapak?
Begini ya, di dunia incidence cancer semakin meningkat, breast cancer. Tapi angka kematian kanker menurun dengan tajam. Jadi kalau ambil saya statistik di Amerika, mulai tahun 88 sampai 2022 itu menurunnya 43%. Nah, apa alasannya bisa menurun? Pertama adalah bisa dideteksi lebih dini. Dengan dideteksi lebih dini, maka kanker bisa diobati dengan baik, kemudian prognosisnya akan baik. Kedua, sifat-sifat kanker lebih dikenal, sehingga pemilihan treatmentnya lebih tepat. Ketiga adalah ada modalitas treatment yang lebih banyak. Jadi kemoterapi ada, radioterapi dan lain-lainnya. Itu jadi prognosisnya jadi lebih baik.
Saya masih belum puas ini Bapak, mengapa justru di Indonesia semakin meningkat? Saya tahu jumlah perempuannya banyak, tapi kan itu bukan merupakan suatu faktor yang menjadikan itu semakin meningkat.
Ini pertanyaan yang sangat penting dan sebaiknya diketahui oleh semua saudara kita di Indonesia dan juga pada pemerintah. Karena dasar daripada prognosa, harapan hidup itu adalah awareness. Nah, cancer itu tidak pernah memberi gejala di awal. Jadi, pada saat dia memberi gejala, biasanya sudah terlambat. Nah, sebenarnya cancer bisa dideteksi 2 tahun sebelum teraba. Jadi, misalnya masih diameternya 5 mm, 6 mm bisa dideteksi dengan screening.
Mamogram.
Jadi, orang yang ada keluhan payudara belum tentu itu kanker. Orang yang tidak ada keluhan belum tentu tidak ada kanker. Ini harus diingat. Nah, oleh karena itu orang yang ada keluhan payudara segeralah ke dokter. Tetapi orang yang tidak ada keluhan sebaiknya setelah di atas 40 tahun rutin ke rumah sakit untuk memeriksakan dirinya. Itu yang namanya screening.
Bapak, saya tahu kalau di Jakarta itu ada kan yang namanya pita pink, ada lagi yang ya banyak sekali, terutama pada waktu itu yang disponsori atau dipimpin oleh Ibu Pak Agus Gumilar, Ibu Linda Gumilar.
Iya. Kebetulan saya kenal baik dengan beliau.
Ya. Bapak, maksud saya itu berarti kan kesadaran bahwa pemeriksaan dini itu harus dilakukan. Dan kesadaran bahwa setiap perempuan Indonesia yang berumur di atas 45 tahun untuk melakukan mamogram itu kan sudah ada begitu loh Bapak. Tapi kenapa justru menikah? Ya,
kalau kita bilang fight against cancer, perang melawan kanker, itu bukan di rumah sakit Pak. Tapi di komunitas. Karena datang ke rumah sakit itu based on your awareness, kesadaran kita. Nggak bisa kita, apalagi payudara, datang disuruh periksa, nggak bisa. Itu karena private sekali. Nah, oleh karena itu edukasi, edukasi, dan edukasi. Nah, Bu Agum Gumlar itu adalah itu frontliner dari ibu-ibu di Indonesia untuk menerangkan bahwa sebenarnya kanker itu bisa sembuh. Sebagai contoh, Bu Linda sendiri, ya. Bu Rima Melati sendiri. Jadi, itu dia ngomong bukan asal ngomong. Itu bukti bahwa dia bisa sembuh.
Tapi maksud saya itu apakah penggalakan untuk memberikan mamogram itu sudah meluas begitu loh Bapak?
Begini ya Bu ya, kalau ada kata-kata mamogram mendeteksi dini, maka harus tahu betul bahwa the operator of the mamogram itu memang betul ahli. Karena ada learning curve namanya, sampai di mana keahliannya. Kedua, kalau mendapatkan kanker 3 cm, 5 cm itu gampang. Tapi mendapat kanker yang 5 mm itu sangat sulit sekali. Jadi tidak bisa. Pertama kanker ditemukan 4 mm itu di Rumah Sakit Onkologi Surabaya tahun 1991. Jadi itu pertama kali. Dan sebenarnya tahun 1990, Devita mengatakan actually breast cancer actually is a curable disease. Syaratnya satu, datang pada saat yang tepat dan ke tempat yang tepat. Kalau orang datang pada saat yang tepat ke tempat yang salah, maka tidak kena. Kalau orang itu datang ke tempat yang tepat pada saat yang tidak tepat, juga momentum itu hilang.
Bapak, kalau saya tidak keliru, ini sekarang itu kan deteksi dini itu bisa dilakukan dengan pemeriksaan darah. Nah, sejauh mana itu Bapak kebenarannya dan bagaimana praktek di Indonesia itu sendiri?
Menemukan itu harus satu, sensitif namanya. Sensitif itu peka. Jadi masih kecil sudah ketemu. Kedua, spesifik. Kalau ketemu memang betul itu, bukan yang lain. Sampai sekarang untuk breast cancer yang paling sensitif dan paling spesifik hanya mamografi. Kalau darah ada namanya tumor marker, begitu dia naik berarti dia sudah jauh penyakitnya. artinya tidak sensitif gitu.
Terlambat maksudnya?
Terlambat gitu. Dan mungkin besok ke depan akan berkembang karena kita tidak bisa ngomong ilmu sekarang akan sama dan di depan tidak bisa. Perubahan itu besar sekali. Selalu akan berubah terus. Jadi itu yang kita lihat. Kita berharap besok ada satu tes-tes yang khusus bisa menemukan kanker payudara. Kita harap begitu.
Nah itulah tadi wawancara kami dengan Dr. Aryo Jatmiko Wirokusumo, seorang ahli bedah kanker payudara yang juga pendiri serta pemilik dari Rumah Sakit Onkologi Surabaya.
SBS, SBS,
SBS,
SBS,
SBS Radio.
Sekali lagi Anda masih bersama SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Nah, untuk menyempurnakan program kami ini, kami selalu menantikan saran, masukan, bahkan kritikan dari Anda yang dapat Anda kirimkan ke indonesian.program@sbs.com.au atau kontak langsung kami di 02943031335 atau nomor lainnya 03994922208. Nah, selanjutnya kita akan simak bersama yaitu wawancara kami dengan Ibu Miska Duri Suryanita. Beliau wakil dari Komunitas Indonesia di Perth atau yang disingkat PIC. Nah, beliau menjelaskan tentang acara halal bihalal yang dilaksanakan pada hari Sabtu itu. Nah, kali ini saya akan berbicara dengan sosok yang baru saja saya kenal, yaitu Ibu Miska Duri Suryanita, Wakil Ketua Organisasi Indonesia di Perth, atau biasanya disebut Perth Indonesian Community Incorporated. Terima kasih sekali Ibu Miska. Komunitas Indonesia di Perth itu akan melangsungkan suatu acara ya Bu ya. Sayang ya Ibu ya, kami tidak bisa melihatnya ini.
Iya betul, jadi besok kami akan mengadakan acara Indonesian Festival 2025 yang dilaksanakannya di Forest Place Walkway in Wellington Street, Kota Perth, tanggal 5 April, Saturday, jam 11 sampai dengan jam 6.30. Acara ini juga terdapat food stall ya, jadi tersedia makanan Indonesia juga, ada pertunjukan kesenian, dan tentu ada kegiatan-kegiatan lainnya. Harapan kami juga masyarakat Indonesia yang kangen dengan makanan Indonesia dan kangen dengan kesenian bisa datang di acara Perth Indonesian Festival 2025 di Kota Perth Forest Place.
Ibu, acara Indonesian Festival ini bukan yang pertama kalinya kan?
Kalau untuk kami yang kami adakan dari komunitas kami, tidak. Ini kami sebenarnya sudah setiap tahunnya yang sebenarnya biasanya di bulan Maret. Jadi kegiatan ini tidak hanya untuk Indonesia. Nah, kebetulan di sini saya kami sampaikan, kami juga mengundang para dari beberapa negara untuk ikut bagian sebagai multicultural performance di mana kita hidup dengan berbagai macam negara yang ada di Kota Perth.
Ibu, biasanya kan kita ingin mempromosikan budaya Indonesia ya Bu ya. Tapi ini justru merangkul juga budaya-budaya atau negara-negara lain itu. Maksudnya apa Ibu?
Iya, di mana kita juga saling berkesenambungan ya Ibu ya. Jadi kita memastikan bahwa kita sebagai komunitas Indonesia yang ada di Kota Perth juga bisa hidup berdampingan dengan berbagai negara di mana kita juga saling membutuhkan dan untuk mengenal juga gitu ya Ibu ya. Kita datang ke kota Australia yang juga memiliki beda budaya. Tentu saja kita juga ingin melihat seperti apa dari negara lain. Jadi Indonesian Festival ini kita ingin memberikan saling bekerja sama, berkontribusi bahwa kita bisa hidup damai di Kota Perth.
Ibu, jadi selama ini apa kegiatan dari komunitas Indonesia Perth itu sendiri?
untuk Pet Indonesia dari komunitas kami, kami sebenarnya bisa lebih ke charity ibu juga ya. Jadi apa yang kegiatan kami yang kami dapatkan, kami juga membantu kegiatan. Sebelumnya kami pernah melakukan kegiatan di Indonesia, artinya apa yang kami dapatkan di sini, kami melakukan sumbangan kepada member-member kami, kemudian kami berikan kepada Indonesia, dan salah satunya kita pernah di Kota Lumajang membantukan para disability tetap berkarya, bisa membuat sebuah tempat sampah dari lempengan begitu, karena mereka menguasai itu, jadi mereka butuh dan kita menyumbangkan, seperti itu. Selain itu adalah di mana menaungin salah satu sanggar juga Pet Indonesia bagian dari Selendang Sutra, jadi ada salah satu sanggar di mana kita memperkenalkan budaya Indonesia dari tarian dan kesenian lainnya. Kadang kami juga mengisi di festival-festival lainnya yang ada di Kota Port, kemudian mereka menghubungi kami dan kami mempromosikan budaya Indonesia. Nah, dengan cara itu kami bisa tetap mempromosikan Indonesia melalui kesenian. Dan kita sebagai komunitas juga ingin berkontribusi sebagai host, sehingga kami mengadakan pet seperti Indonesia, so kita akan mengundang kembali komunitas lainnya yang telah mengundang kami juga, sehingga kita saling bersinergi.
Jadi hubungan antar etnis itu sangat erat sekali ya Bu di Perth.
Iya betul, penting ya. Sekali.
Nah, hubungan antar etnis itu apakah sering diadakan, misalnya kegiatan bersama apa saja yang selama ini sudah dilaksanakan Ibu?
Oke, kita juga kegiatan ini kan dibantu funding ya. Jadi kami kegiatan ini dapat funding dari Kota City of Perth, kemudian dari Departemen Multicultural juga, kemudian dari Lottery West, dan salah satu kegiatan dari mereka juga yang mempunyai sebuah program-program seperti workshop, seminar, sehingga kita juga bagian mengikuti dari kegiatan-kegiatan tersebut. Ada sebuah kegiatan yang ingin mengenalkan sebuah makanan Indonesia, kemudian mengundang orang-orang yang tidak pernah mengenal makanan Indonesia, sehingga kadang-kadang komunitas diundang silakan membagikan share resep masakan seperti itu Ibu.
Nah, itulah tadi penggalan wawancara kami dengan Ibu Miska Duri Suryanita dari Perth. Nah, jangan lupa kami akan kembali mengudara pada hari Rabu nanti pada jam dan gelombang yang sama. Terima kasih atas kebersamaan Anda.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.